Perëndia i shfaqet edhe Araunit, vëllau të Mojsiut, dhe i tregon vendodhjen e Mojsiut. Kështu që Arauni ngjitet në atë mal ku Perëndia i u shfaq Mojsiut. Edhe te ajo shkurre me zjarr dhe e takon Mojsiun. Kështu që dy vëllezrit përqafohen dhe bisedojnë. Edhe Mojsiu i tregon krejt situatën se si u shfaq Perëndia atij. Edhe i tregon për planin e Perëndis se si Perëndia do që ta largoj popullin nga këtu. Pastaj, ata shkojnë te populli Izrael. Shkojnë te pleqet dhe ju tregojnë për këtë situatë, se si Perëndia i u shfaq atyre. Edhe Perëndia i din krejt vuajtjet, edhe i ka pa, edhe i ka dëgjuar ankimet e tyre. Edhe se Perëndia ka një plan të mirë për ata. Pastaj, Mojsiu edhe Arauni drejtohen edhe shkojnë te mbreti i Egjiptit, edhe i tregojnë që Perëndia i u shfaq atyre edhe kërkojnë mbretit që ta lejoj popullin e Izraelit që të merë një udhë tre ditore të shkojnë në shkretëtir që populli ta adhuron Perëndin. Sigurisht që mbreti Egjiptian nuk i pëlqeu ideja hiq, edhe sigurisht që nuk i lejoj, por ai e bën situatën edhe më keq. Mbreti Egjiptian i urdhëron kryeshefat Egjiptian që nga ta shetutje le që ata kam për të prodhuar këtë sasi të tullave, por nga ta shetutje punëtorët ose populli Izrael duhet të dalin të sigurojnë vetë materialit e të gjejnë kashtën plus të prodhojnë sasit e njejta si që kishin prodhuar tulla më herët. Sigurisht ata provojnë por e kishin të pamundur. Ata shpërndohen me gjetë kashtën, me gjetë materialin, po kur vjen puna të prodhime, ata nuk munden me realizu këtë plan, sepse ishte e tepërt, ishte e pamundur. Kështu që kryeshefat e Izraelit, ata drejtohen edhe shkojnë të mbreti Egjiptian, edhe kërkojnë nga mbreti që tua ul masat, sepse s'po shkon, nuk po munden me realizu planin. Por mbreti nuk pajtohet me ata dhe i largon ata duke kërkuar, që ata të bëjnë plane siç e kishin kërkuar vetë. Kështu që, kur ata takohen, kryeshefat e Izraelit, kur takohen me Mojsiun edhe Araunin, siç ishin të indinjuar edhe të inatosur me mbretin, i drejtuan me të keq Mojsiut. Krejt prej teje e kemi, ti je shkaktari që neve na është ba situata edhe më keq. Sigurisht që Mojsiu ndiej aq keq, nga krejt kjo që ka ndodhe dhe i drejtohet Perëndis. O Perëndi, pse s'po na ndihmon? Pse po e le këtë popull me vujt kaq shumë edhe me punu kaq shumë, sepse është e pamundur me ba çka po kërkon mbreti. Edhe me njëherë, Perëndia i përgjigjet Mojsiut edhe thot, unë do të ndihmoj këtë popull, do të shtri dorën time edhe do të bëj që mbreti ta lejoj këtë popull që të marrë këtë udhëtim për të shkuar në shkretëtir për të më adhuruar mua.